Birinchi bob. Tirilish nega bunchalik muhim? Dunyoning yagona umidi. Dahriylarning veb-saytida bir qiz joylashtirgan izohga qarang. Men sarosimadaman. Har doim fan hamma muammolarimga davo bo'lishiga ishonardim. Ammo agar mangu hayot bo'lmasa, bundan keyin ham avvalgidek yashashimga ishona olmayapman. Menimcha, bu bema'nilik orasidan qandaydir kun kechirishim uchun o'zim mustaqil ravishda yo'l izlashim kerak. Shunchaki, menga abadiy hayot yo'lini ko'rsatishi mumkin bo'lgan kimdir topilishini istayapman. Agar hatto fan ham javoblar taklif qila olmasa, unda kim taklif qila oladi? Umrimizga ma'no beradigan qandaydir yuksak kuch bordek tuyulmayaptimi axir? Fan yo'q deydi. Nima ham derdik? Yo'qmi? Demak, yo'q. Sizga fikrlarning xuddi shu qiz o'ylagandek oqimi tanishmi? Sizga bu hasrat tanishmi? Bu dahriy koinotdan hamma narsadan ustun turuvchi ma'no borligi haqidan hech o'ylab ko'rganmisiz? Hatto buyuk va nufuzli faylasuf Bertrand Russell ham dahriy olam aslida ma'nosiz ekanligini tushungandi. Umid bugungi kundan mana shu bizning madaniyatimizga yetishmayapti. Agar hayot hozir mana shu jafokash sayyorada ko'ringunidek bo'lsa, bu hammasi bo'lsa va boshqa hech narsa bo'lmasa, u qoldan mavjudlik haqiqatdan ham ma'nosizdir. Demak, o'sha qiz aytganidek, mustaqil ravishda yo'l izlash zarur. U qolgan narsalarga ma'no beruvchi faqat bir narsa abadiy hayot borligini tushunadi. Qachonlardir u fan odamlar abadiy yashashi mumkin bo'lgan usulni izlab topishiga umid qilgan. Lekin vaqt o'tib, fan bunga qodir emasligini tushungan. O'tmishda qachonlardir hayotni haqiqatdan ham yaxshi tomonga o'zgartirib yuborishiga qattiq ishonishib, insonga umid bog'lagan odamlarning jipslashgan guruhi bo'lgan. Jo'shqin ishonch bilan birlashgan bir tuda yahudiylar Iso ismli odamni Masih, ularni Rim hukmronligidan xalos qiladigan va yer yuzidan chindan ham adolatli shohlik o'rnatadigan deb hisoblashgan. Ularning payg'ambari Ishayyo qadimgi yahudiy bitiklaridan Masih kelib, hamma narsani jannatda bo'lgan ko'rinishda tiklashini va na urushlar, na jabr zulm, na qo'rquv, na o'lim bo'lmasligini bashorat qilgan. O'shanda hamma bir-biri bilan totuvlikda abadiy yashaydi. Iso izdoshlarining bu kichik guruhi Masih Rim xochida o'limga mahkum qilinganidan ularning najotkori xuddi oddiy jinoyatchi kabi so'nggi nafas olayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rganidan ularning ruhiy va hissiy holati qanday bo'lganini bir tasavvur qiling. Ular unga ergashish uchun hamma narsani qoldirib ketishgandi. Biroq mana u xochga mixlangan o'layapti. U bilan birgan ular unga bog'lagan hamma umidlar o'layapti. Uning izdoshlarini o'zlarini xuddi biz yuqorida so'zlardan iqtibos keltirgan qizdek his qilishgan shekilli. Hayot ma'nosiz ko'ringan. Boshqa umid qolmagan. O'ng'aysiz holatdan chiqish ideal abadiy hayotga hech qanday yo'l qolmagandek ko'rinardi. Magdalalik Maryam Iso Masihning ana shu izdoshlaridan biri edi. Maryam o'zidagi pullar bilan uning xizmatini qo'llab-quvvatlardi va u yerga abadiy hayot keltirish uchun Xudo tanlagan zot ekanligiga ishonardi. U xoch yonida turgandi va ustozni shafqatsizlarcha jazolashganini o'z ko'zlari bilan ko'rgan. Bu chuqur istirob uning butun hayotini aqdar to'ntar qilib yuborgandek tuyulardi. Rimliklar Isoni o'lgan deb hisoblab, uni xochdan tushirib olib, yangi sag'anaga ko'mish uchun jasadini boy yahudiy oqsoqolga berishdi. Ruhni ezadigan bu tomoshani boshqa ko'rishga kuchi yetmagan Maryam dafn marosimi tugagach, uning qabriga kelishga qaror qilib, qatlgohni tark etdi. Yakshanba kuni sahardan u Masihning dahmasi yoniga bordi va u yerdan Maryamni yana bir ruhiy larza kutib turardi. Iso adolatsiz qatl etilgani yetmagandek, Magdalalik Maryam qabr ochilgani va uning tanasi yo'qolganini ko'rdim. Kimdir jasadni o'g'irlagan deb qo'rqgan Maryam ko'rganlarini aytib berish uchun Isoning ikki izdoshin, Butrus va Yuhannoning yoniga chopib ketdi. Juda esan kirib qolgan Maryamning birorta ham so'ziga ishonmagan bu ikki erkak uning hikoyasi rostligiga shaxsan ishonch hosil qilish uchun Dahmat tomoniga yugurdi. Yetib borgach, ular faqat g'ijimlangan kafanni ko'rishdi. Ammo jasadning o'zi hech qayerda yo'q edi. Qo'rqib ketgan va sarosimiga tushgan ikki shogird uyga qaytdi. Magdalalik Maryam ularning ortidan kelardi. Makbaragan oxirgi marta yana bir marta qarab olish uchun to'xtab qolgan Maryam uni lol qoldirgan hodisani ko'rdi. Dahmaning ichidan yaltiroq kiyimli ikkita farishta o'tirardi. "Nega yig'layapsan?" deb so'radi farishtalar. "Rabbimni olib ketishibdi," javob berdi u. "Uni qayerga qo'yishganini bilmayman." U o'girildi va shunda uning ko'z oldidan yana ham g'aroyib manzara paydo bo'ldi. Iso uning ro'parasida tirik turardi. Lekin g'alati holat. Isoni tanish o'rniga Maryam uni bog'bon deb qabul qildi. Masih ham unga xuddi shu savolni berdi. "Muhtarama ayol, nega yig'layapsan?" Hali ham kim bilan gaplashayotganiga shubha qilmayotgan Magdalalik Maryam shivirlab javob berdi. "Taqsir, agar siz uni olib ketgan bo'lsangiz, qayerga qo'yganingizni menga ayting. Men borib uni olay." Shunda Ison hayratomuz muloyimlik bilan uning ismini aytib chaqirdi. "Maryam, ustozim." To'satdan uni tanib qolib xitob qildi Maryam. Iso Maryamning ro'parasida tirik, busbutun va beshkas turardi. Chunki o'lim va'da qilingan najotkorni ololmasdi. Xudo uning bosh vazifasi yakunlanishin hamda xastan va o'layotgan dunyoga abadiy hayot keltirishi uchun Isoni tiriltirgandir. "Bizning tirilishga bo'lgan umidimiz." Masih xochda bo'lganidan hamma narsa yo'qotilgandek tuyulgandi. O'lim g'alaba qildi. Lekin boy odamning dahmasida 3 kun bo'lganidan so'ng Iso tirilib yana paydo bo'ldi. Bu haqdagi xabar uning izdoshlarini shunchalik larzaga soldiki, toki Isoning o'zi ularga jismonan ko'rinmagunicha hamda kaftlari va tomonlaridagi mix izlarini o'z ko'zlari bilan ko'rishni taklif qilmagunicha bunga ishonishdan bosh tortishdi. Shundan so'ng Ison shogirdlariga hayratomuz so'zlar bilan murojaat qildi. Kelajakda ularda ham xuddi o'zinikiga o'xshash tirilgan tana bo'ladi. Bu tanalar kasallik, qarish va chirishga uchramaydi. Ularda yer yuzidagi hayotlariga ma'no bag'ishlaydigan buyuk umid paydo bo'ladi. Aks holda bu umrning hech bir ahamiyati qolmaydi. Ular o'zlarini sevadigan Xudo huzurida o'limsiz va azoblarsiz mangu hayotga ega bo'ladilar. Ishonchini yo'qotgan dunyoga masihiylik taklif qiladigan o'sha buyuk umid shunday. O'lgandan so'ng tirilish va cheksiz quvonchga to'la, og'riqsiz va azobsiz hayot. Ko'plab tanqidchilar bizga nimalar deyishmasin, tirilishga ishonish bizga hech qanday amaliy foyda bermaydi deb aytish mumkin emas. Aslida u bizga kelajakka umid beradi va bevosita odamlarga, yaralishga munosabatimizga va shu yerdan hozirdayoq ta'sir qiladi. Abadiy hayotga bo'lgan ana shu umid, umidsiz dunyodagi mavjudligimizni sal bo'lsa-da rang-barang qilish uchun o'ylab topilgan qandaydir xom xayol emas. Bu yaqqol dalillarga asoslangan e'tiqod. biz bu rad etib bo'lmas dalillarni o'z risolamizda ko'rib chiqamiz. Tirilishning birlamchi ahamiyati. Tirilishning tarixiy dalili bu masihiylik e'tiqodining asosidir. Bu e'tiqodning qandaydir majburiy bo'lmagan aqidasi emas. Bu e'tiqodning o'zidir. Iso Masihning tirilishi va masihiylik bir-birsiz mavjud bo'la olmaydi. Biri boshqasi bo'lmasa, haqiqat bo'la olmaydi. Masihiylikning haqiqiyligiga ishonch bu shunchaki bizning yoki yana kimningdir e'tiqodiga ishonch emas, balki o'likdan tirilgan, chindan mavjud bo'lgan Masihga ishonchdir. Isoning tarixiy tirilishisiz masihiylik e'tiqodining homila yo'ldoshidan boshqa narsa bo'lmay qolardi. Hech mubolag'asiz, jismoniy tirilishsiz biz xudo, jamoat va axloqiy qoidalarga rioya qilishni unutishimiz mumkin. Xuddi shu tarzdan biz o'zimizga keling, yeb ichaylik, chunki ertaga o'lamiz deb aytishimiz mumkin. Boshqa tomondan, agar u ko'milgan va tirilgan bo'lsa, u ayni paytda ham tirik va biz uni shaxsan tanishimiz mumkin. Bizning gunohlarimiz kechirilgan va bu o'ladigan vujud o'lmaydigan bo'lib qolgan. Buning ustiga u bir kun kelib biz ham tirilishimizni va'da qilyapti. Biz undan umidvor bo'lamiz. Chunki Xudovand borliqni Masihning oyoqlari ostiga tashlab unga tavba qildi. Rabbimiz Iso Masih orqali bizga g'alaba baxsh etgan va hayot ma'noga to'lgan. Britaniyalik olim Wright nima uchun tirilish jamoat hayotida markaziy o'rin egallashini tushuntirib beradi. Ilk masihiylikning tadqiqotchi olimlar tomonidan o'ylab topilgan Iso xochda sharmandali o'lim topgach, Xudo uni yana hayotga qaytarganini ta'kidlab o'tadigan ba'zi shakllari mavjud bo'lsa-da, ilk masihiylikning biror yagona shakli mavjud emas. Xavoriy Pavlus davrida yo'q. Ya'ni bizning eng dastlabki yozma manbalarimizdan Isoning tirilishi bu e'tiqodning shunchaki qandaydir alohida maxsus ajralib turgan aqidasi emas. Bu masihiylik hayotin va mazmunining tuzilishiga singib ketgan. Garchi Isoning tirilishi bu shunchaki tarixiy dalildan ham ortiq guvohlik bo'lsa-da, ayni paytda bu aynan dalilning o'zidir. Bundan buyon biz ushbu hodisaning haqiqatdan ham bo'lib o'tganining rad etib bo'lmas dalillar borligini ko'rsatamiz. Tirilishning shaxsiy mazmuni. O'lim qo'rquvidan ozod bo'lish. Odamlar uchun o'limdan qo'rqish odatiy hol. Tirik bo'lmaslikni tasavvur qilish o'ta qiyin bo'lishi bilan birga qo'rqinchli hamdir. Agar mulohaza qilib ko'rsak, biz nega o'limdan qo'rqamiz? 6 ta sababni taklif qilishga ijozat bering. Birinchisi, o'lim sirli va anglab bo'lmasdir. Ikkinchisi, biz o'limni yakka holda qarshi olishimiz kerak. Uchinchisi, biz o'zimiz yaxshi ko'rgan odamlarni tashlab ketamiz. To'rtinchisi, bizning shaxsiy umidlarimiz va orzularimiz ro'yobga chiqmay qolib ketadi. Beshinchisi, ehtimol biz issiz yo'qolamiz. Oltinchisi, o'limdan qochib bo'lmaydi. Muqaddas kitob garchi o'limning hissiy qiyin jihatlaridan to'liq xalos bo'lishimizni va'da qilmasa-da, har holda o'limning falaj qiluvchi qo'rquvi ustidan g'alabaga bemalol erisha olishimizni bizga aytadi. Muqaddas kitobning tirilish haqidagi ta'limotini asl tushunish bizni mavhumlikka oxirgi sayohatdan oldin bo'ladigan sarosimali qo'rquvimizdan xalos qiladi. Tirilish bizning qiyinchiliklarimiz, tushkunligimiz va xavotirlarimiz qanchalik holdan toydiruvchi va vayron qiluvchi bo'lmasin, ular baribir o'tkinchi ekanligini yaqqol tushuntiradi. Sizga nima bo'lishdan qat'iy nazar, fojiyangiz va og'rig'ingiz qanchalik kuchli va chuqur bo'lmasin, o'lim sizni va sizning yaxshi ko'rgan odamlaringizni qanchalik ta'qib etmasin, tirilish sizga cheksiz faravon kelajakni va'da qiladi. Umidlarimiz va orzularimizning amalga oshishi. Fantast yozuvchi Isaac Asimov: Men narigi dunyoga ishonmayman. Shuning uchun butun umrimni do'zaxdan qo'rqish, yanada ko'prog'i jannatdan qo'rqishga sarflashimga to'g'ri kelmaydi. Do'zax azoblari qanchalik bo'lishdan qat'iy nazar, jannatda zerikish yana ham yomonroq bo'ladi deb o'ylayman, deb yozganida ko'pchilikning o'limdan keyingi hayotga nisbatan nuqtai nazarini bayon qilgandi. Qanchalik qayg'uli bo'lmasin, o'limdan keyingi hayotga bunday qarash hattoki masihiylar orasida ham tarqalgan. Bizning osmon haqidagi tasavvurlarimiz ko'pincha cho'zilib ketgan, zerikarli va ta'sirsiz jamoat xizmati bilan cheklanib qolgan. Yana ko'plar esa karikaturalarni tomosha qilaverib, balatifalarni eshitaverib, osmonni biz arfalar torini chertib, uzun oq liboslardan bulutlar orasida sanqib yuradigan joy deb qabul qiladi. Nimadir bo'lgan u, bizning samoviy qiyofamiz tanib bo'lmas darajada buzib ko'rsatilib, bo'rtirib tasvirlangan va o'limdan keyingi hayot istiqboli endilikda tasavvurimizga sig'mayapti yoki hayotimizni o'zgartirishga ko'maklasha olmayapti. Men, ya'ni Shon, yaqinda talabalarimga savol berdim. Agar ular o'lishi va osmonga jo'nashiga 3 kun qolgan bo'lsa, nima qilishgan bo'lardi? Javoblar orasidan parashyutni ancha vaqt ochmay sakrashlar ham, sayohatlar ham, syorfing ham va albatta jinsiy aloqa ham bor edi. Birinchi savolning ortidan yana bir oddiy savol berdim. Demak, sizningcha bu hayotda o'lishdan oldin albatta tatib ko'rish mumkin bo'lgan lazzatlar bor. Aks holda ular osmonda yo'qligi uchun hech qachon bu lazzatlarni tatib ko'ra olmaysizlar. Shundaymi? Ikkita talabadan boshqa hamma ha deb javob berdi. Oxiratdagi hayot istiqboli ularni gangitib qo'ygan va ko'nglini sovutgandi. Hayotni bunday noto'g'ri ko'rish odamlarni tushkunlikka tushish va gunohga boshlaydi. Ko'pchilikka agar ular hozir qandaydir lazzatlardan tatib ko'rmasan, keyin ularda bunday imkoniyat bo'lmaydigandek va ular bu lazzatlar nima ekanligini hech qachon bila olmaydigandek tuyuladi. Ular shu nuqtai nazarni qabul qilishadi. Chunki ularning ongida osmon aslida nimaga o'xshashligi haqida noto'g'ri tasavvur o'rnashib qolgan. Bizni juda ko'pincha yangi osmon va yangi yerni jismoniy tabiatdan uzoq qandaydir borliq sifatida tasavvur etib, uni ilohiylashtirishga o'rgatishgan. Aksariyat hollarda odamlar biror narsani ilohiy deb atashganida, u jismoniy tabiatga ega emas deb o'ylashadi. Bu keng tarqalgan adashish sababi bo'lib qoldi va go'yoki Xudoning jismoniy yaratuvi nimasi bilandir haqiqatdan ham ilohiy narsalar, jumladan osmon oldida pastroq turadi degan tasavvurga olib keldi. Ko'pchilik samodan biz ruhiy mavjudotlar bo'lishimizga ham ishonadi. Ular buni bizda sezib bo'ladigan moddiy, chin ma'nodagi jismoniy badani bo'lmagan ruhiy mavjudotlar deb tushunadi. Bu nuqtai nazar ko'pchilikni faqat ruhiy narsalar yaxshi, jismoniylar esa qandaydir vaqtinchalik, bir martalik va hattoki nimasi bilandir yovuz deb hisoblashga majbur qilib, jismoniy va ruhiy narsalarni muqaddas kitobga xos bo'lmagan taqsimlashga olib keladi. Bunday nuqtai nazarning jiddiy salbiy jihatlari bor. Shunday ishonch tarafdori bo'lgan odamlar dunyoni yaratishning har bir kuni so'ngida Xudo o'zi yaratgan narsalar yaxshi ekanligini e'lon qilganini unutishga moyildirlar. U atomlar va molekulalardan, hujayralar va yer tuprog'idan yaratgan hamma narsani yaxshi deb atagan. yangi osmon va yangi yer faqatgina ilohiy bo'lishi mumkin emas. Chunki bizning jismoniy tanamiz tiriladi. Jismoniy bo'lmagan tirilish bu xuddi rangsiz kamalak kabidir. Bir boshqasiga zid keladi. Qavoriy Pavlus siz bilan bizning tirilishimizni tasvirlar ekan shunday deydi. To'satdan ko'z ochib yumguncha oxir zamon karnayi chalinganda o'zgarib ketamiz. Ha, karnay chalinadi va shu onda marhumlar yana hech o'lmaydigan bo'lib tiriladilar. Shunda biz hayot bo'lganlar ham o'zgarib ketamiz. Bu o'tkinchi badanimiz chirimaydigan, bu o'ladigan vujudimiz o'lmaydigan vujudga burkanishi kerak. O'tkinchi badan chirimaydigan, o'ladigan vujudimiz o'lmaydigan bo'lib qolgan paytda o'limni g'alaba yengdi degan oyat amalga oshadi. Xavoriy Pavlus bizga badansiz ruh bo'lishimizni gapirmayapti. Aslida u buning teskarisini aytayapti. Bizning badanimiz bo'ladi. Xuddi hozirgiga o'xshash tanamiz bo'ladi. Lekin bu badallar o'lmas bo'ladi. Ular endi kasallik, yosh va o'limning vayronkor ta'siriga berilmaydi va hech qachon o'lmaydi. Bu badanlar har bir tafsilotidan mutlaqo mukammal bo'lib, go'zal, g'aroyib kuchli, abadiy sog'lom, qarish hamda o'lim ta'siriga tushmaydigan bo'ladi. Hozir biz yashayotgan dunyo Xudo yangi osmon va yangi yerni in'om etganidan biz his qiladigan quvonchlar va rohatlarga o'xshashlarini ko'rish imkoniyatini beradi. Rend Alcorn o'zining Osmon kitobida buni quyidagicha izohlaydi. Biz butun umrimiz davomida yangi yer haqida orzu qildik. Har gal suvda, shamolda, g'unchada, bug'uda, erkak, ayol yoki go'dakda go'zallikni ko'rganimizda biz osmonga o'xshashlikni payqaymiz. Yangi yer bog'i eram kabi go'zallik ruhini, to'laqonli shaxsiy munosabatlarni va insoniy quvonchni qamrab oladigan hissiy huzurlanish joyi bo'ladi. Biz qandaydir haddan ortiq tozalangan muhitda yashamaymiz yoki nima bilan mashg'ul bo'lishni bilmay, adoqsiz bulutlar orasida suzib yurmaymiz. Biz mutlaqo yangi yerda, xuddi hozirgidek bo'lgan, lekin to'fonlar, zilzilalar, qurg'oqchilik va toshqinlar yoki boshqa har qanday tabiiy halokatlar bo'lmagan yerda yashaymiz. Hamma narsa yengil va oson o'sadi. Ajriqlar va tikanlar esa umuman bo'lmaydi. Hayvonlar bizga shikast yetkazmaydi. Aksincha, bizga xuddi o'zlarining yetakchilarin va vali ne'mati sifatida xayrixohlik bilan qaraydi. Garchi biz yangi yerdan o'z tirikligimizni butun tafsilotlari bilan tasavvur qila olmasak-da, bir narsaga mutlaqo ishonchimiz komil bo'lishi mumkin. Xudo bizni shodliklar uchun yaratgan. Garchi endilikda barcha shodliklar insonning isyoni bois buzib ko'rsatilgan bo'lsa-da, Xudoning niyati bu quvonchlarning birortasi ham yo'qolmasin. Yaratilgan hamma narsa qayta tiklanadi. Xudo o'zining bizga bo'lgan chuqur sevgisi tufayli u bizni yaratganidayoq azaldan o'ylab qo'ygan hamma lazzatlarni tatib ko'rishimizni istaydi.